Ég lærði bókald á Filippseyjum og mér langa svo að vinna við það.
Já, reyndi að fá vinnu í bókaldi.
Ég sá auglýsingu starf á lítilli bókaldsstofu í bænum. Ég þorði samt ekki að sækja Af hverju ekki? Ég svo feimin að tala íslensku. Ég þorði ekki að hringja.
Ertu hrædd að tala íslensku í síma?
Já, mér finnst svo erfitt að tala íslensku í síma. Ég þori því ekki.
Blessuð vertu. Hringdu bara núna. Hvað er númerið?